لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
Allah svaku osobu obavezuje samo onoliko koliko su njene mogućnosti. U njenu korist je dobro koje učini, a na njenu štetu je zlo koje uradi. Gospodaru naš, nemoj da nas kazniš ako zaboravimo ili nenamjerno pogrešimo. Gospodaru naš, ne optereti nas bremenom kao što si opteretio one pre nas. Gospodaru naš, ne opterećuj nas onim za šta nemamo snage. Preko naših greha pređi, oprosti nam i smiluj nam se. Ti si naš gospodar, pa nas pomozi protiv naroda koji ne veruje.